Radio Καζέ. Radio Καζέ.
С мен Парамаринова. И с моя следващ събеседник Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и по вероизповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Тишев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Тишев, направи впечатление, премиера Борисов поиска от институциите да организират работата си така, че хората да усещат грижата за тях. Според вас как и кога ще се случи реално това? Очевидно е дошъл моментът централната власт да се погрижи активно за регионите и населението там. Как ще се справи с тази задача? И защо изведнъж сега започна да се грижи за регионите? Какво е предизвикло това? Стигна се до там да обещава, че на всяка дупка по шосетата ще има и полицай. Как го обяснявате вие този факт?
Вижте, аз се го обяснявам последния начин. Просто Бойко Борисов действа така, както е действал винаги. На пожар. Има проблема в държавата, той взема някакви конкретни в кавички мерки, които следващите 3-4 дена ще бъдат забравени, дори ако ще отбелязали министъра на вътрешни работи, заяви, че няма как да постави полицай
да,
всяка дупка на пътя. Но в момента периода е такъв. Ние сме под светлите на прожекторите на Европейския съюз. Както винаги, март месец, снеготоплението и дъждовете, наводненията винаги не изненадват. Знаете, вчера беше в Карнобатско, преди това в Виденско. И явно това е някаква реакция, как да кажа, това е един 30 пиар, който да потуши обществените настроения, че държавата не се справя с ангажиментите си. И сега вече, сигурно може би утре ще кажа, че до всеки български граждани ще стане един чиновник, който да му изпълнява искането.
Да.
Това е трудотворно, ако казвам. И няма как да се случва.
Впрочем, обществото в България се раздира от противоречие в ежедневието си и вече проявява очевидно недоволство от властта. Проявите станаха много, няма да ги изброявам, вие ги знаете. Не минава и седмица без внушителни протести. Давате ли си сметка вие, политиците, какво се случва в държавата? Не се ли безпокоите от състоянието на обществото? Не ви ли е страх от народното недоволство?
Първо трябва да отбележим, че страх от народното недоволство трябва да имат на първо място управляващите, защото те носят отговорност за управлението на държавата и за решаването на проблемите на българските граждани. Аз мисля, че ние като опозиция и БСП като опозиция, особено в последната една година, е изключително активна работа на опозиция да посочва проблемите и да заяви следното, че ако тя, когато един ден дойде на власт, ще управлява по-добре тези и ще решава по-добре тези проблеми, отколкото настоящите управляващи. Така че в това отношение мисля, че Бойко Борисов и ГЕРБ имат от кого да се притесняват, защото от 1 януари особено, откакто станахме председател на Съвета на Европейския съюз, управлението на България влиза от скандал в скандал, от проблем в проблем и все повече хора не готуват от действията както на управляващи, така и на мнозинството, включително в народни събрания.
Така, с вас съм съгласна, че вие сте отговорни да посочвате проблемите, да търсите и да показвате тяхното решение по друг начин. Тоест да сте една реална алтернатива. Обаче, социологическите проучвания, включително и последните на Тренд, сочат, че няма промяна в отношението на хората към властта и към вас. Тя се рони, тя властта, доверието в нея се рони, недоверието расте, но не се прибавя към вас. Разликата между вас и ГЕРБ пак е 3%. Защо се случва това според вас, господин Тишев?
Поне моя анализ е, че явно трябва да мине малко време още. Аз друг път съм споменавал, че едно управление тръгва рязко надолу, като направи година и половина-две във властта. От тези 4 годишен мандат, който по принцип му е дал.
Иначе те направиха много повече време във властта.
Да, с Борисов едно, Борисов две, имаше прекъсване, разбира се, имаше и служебни правителства, но явно има нужда от още малко време. Това е едно и второ. Вие виждате, че хората вече не се протесняват да протестират. И те успяват да постигнат исканията си. Не знам дали това е, защото Бойко Борисов и ГЕРБ са особено благосклонни сега през тези 6 месеца и раздават пари само и само да потушават проблемите, но според мен това ще има обратен ефект. Колкото повече, между другото, извън бюджетно, в нарушение на закона за държавния бюджет, чрез постановление на министерството се раздават пари, така образно казвам, на калпак, на полицията, на Софийския университет ето от днеска чета и на надзирателите, че им бъдат вдигнати заплати. След като между другото те протестират от 3-4 месеца и след като направиха голям протест в София, това според мен ще доведе до още повече протести. Тъй като след като няма някаква ясна система или регламент, как се увеличават доходите, а не така на пожарна. Някой идва, София протестира и получава.
Да.
Това ще доведе до нови протести. Дори бих казал, че това, което сме коментирали с нашата парламентарна група в Народно събрание, че когато започнаха скандалите в държавата в ноември месец миналата година, знаете, и с оставката на Главчев, и с актуализацията на бюджета на Здравната каса, като може би аз поне не помня такъв случай, един бюджет, който не е слизал в сила, беше актуализиран.
Да.
Под натиска на обществото и под нашия натиск, разбира се. Тогава от ГЕРБ така се... Образно се молиха да дойде 1 януари, да влезе в тези 6 месеца от европредседателството, за да оттихнат нещата под предлог да не се излагаме при чужденците, да покажем добре в лице пред Европа.
Да.
Така, само ще случи нещо обратно. Точно като след 1 януари започнаха масовите протести, после януари месец скандала с Истанбулската конвенция.
Да.
Януари месец скандала с ЧЕС. Скоро имаше и вето на президента, включително президента и главния прокурор дадоха този закон за частната охранителна дейност на Конституционния съд. Отново скандал.
Да.
Протести на полицаи, на надзиратели, на социални работници. И в момента вече даже аз така неофициално съм чувал коментари от представители на ГЕРБ в парламента, които почнаха да се молят по-бързо на тези 6 месеца, да дойде 30 юни, да излезем от седната на прожекторите, за да няма този натиск, който има от обществото и който се отразява, разбира се, в цяла Европа. Той чест скандала стигна в Централна Европа, засегна Чехия и нейното правителство.
Като че ли постигнаха недоволствата, скандалите около ЧЕС и Истанбулската конвенция?
Ами, покрай Истанбулската конвенция, да, след като правителство най-накрая чу гласа на 75% от български граждани, които са против нейното приемане, оттегли конвенцията, там малко потинаха нещата, но за чест, аз според мен те първо предстоят да се дават отговори, включително от днеска да работи и тази комисия.
Да, временната.
Когато имахме консенсус в временната комисия към Народното събрание с председател Жели Бойчев, когато постигнахме консенсус да бъде избрана и да има един месец работа, тъй като там в интерес наистина няма даден отговор на нито един въпрос. Нито кой стои зад Инерком. В интерес на истината от днеска или от вчера има нов скандал с Нерком.
Да, бе, аз...
Като се оказва, че тя е наела хиляди квадратни метри в идеалния център на буквално стъпа на София.
И то, имот на Светия Синод?
Точно така, на някакви смешни цени от...
5 лева на квадратен метър.
5-6 лева на квадратен метър, като е заложено, че другата разлика в цената ще бъде предната за ремонт, но към момента на смисъл на договора няма направено остойностяване, ще има ли въобще нужда от ремонт.
Първо и второ, сключван за 5 пъти по 10 години, след това безсрочен, още един много странен договор.
Да, но в нарушение на закона.
Директора
няма такъв регламент.
Директора на дирекцията по вероисповеданията в Министерския съвет каза, че има интервю днес, прочетах с него, казва, че патриарха Неофит няма нищо общо с този договор, макар че в първия вариант, в който прочетах съобщението, от негово име е сключен този договор.
Да, също прочетах, че той се е подписал нормално, да се е подписал с мирянското си име, нали? Той така
да.
Но това е само една добавка към целия скандал. Въпросът е, че във връзка с големия скандал, честно, и още нямаме отговор на въпроса, кой ще идат тази фирма. Инерком идат Гинка.
Да.
Тя мисля, че само на първата не е ясно, че тя е поставено лице,
да
с нея стои някой. Как може една фирма, която няма такъв капитал, нито активи, нито обороти, да намери 640 милиона лева, за да купи една от най-големите компании в България с оборот за миналата година от 1 милиард и 800 милиона лева.
Да.
Да, още повече този скандал има развитие, защото тук вече задействаха, както виждате, и чешките медии. Излезе, че всъщност тази фирма не дава най-висока цена в конкурса, а въпреки това е избрана за победител.
Не знам как ще се, как ще се развие тази сага, според вас.
Вижте, аз предполагам, че ГЕРБ се опитват и Бойко Борисов да реагира така, както реагира винаги, както коментирахме преди малко. Той извика госпожа Гинка Върбакова, направиха един разговор, след това излезе тя в Министерски съвет с само министри около нея и заяви, че държавата ще се включи под някаква форма в сделка. Но как? Кога? Не е ясно. След това и беше разпоредено, идете в Народно събрание да успокоите народните представители. Тя отиде в Народното събрание, там, знаете, направи голям гаф, като започна да атакува председателя на опозицията. Тоест стана ясно кой стои зад нея.
Да.
Нашата позиция е ясна. Ние затова правим и подписка.
Така, до къде стигнахте с подписката?
Ами, подписката още я събираме. Аз мога да ви кажа конкретно за Бургас, тъй като съм от Бургас, че към момента имаме събрани над 4000 подписа, като имате предвид, че чрез конкретно не касае Бургас. Ние сме към
Да, вие сте в друго електроразпределително дружество. Така.
И въпреки това интересът е голям. Но нашата теза е следната. Ние, държавата България, трябва да има минимум 51% от ЧЕС, за да има наистина решаващо влияние в нея. Защо? Давам ви пример веднага с Нефтохим Бургас и с тази прословута златна акция, която се твърдеше едно време, че без гласа на държавата, без тази златна акция, нищо не може да се промени. И сега тъй, че ето едно голямо българско предприятие, от 12 000 в момента е под 2000 човека, от поне 15 производства в момента има само рафиниране от нефт в горива. Така че ако държавата няма мнозинство в активите на компанията, т.е. в акциите, едва ли може да упражни какъвто и да е контрол.
Добре, де, обаче аз искам пък да ви попитам. Вие искате държавата да участва заедно с Гинка Върбакова. Това нормално ли е?
Не искаме въобще и искането на подписката е следното.
Така?
Да бъде прекратена тази процедура и тази сделка, която я върви в момента, и след това държавата да се яви на равни нога с други фирми кандидати. Така. Това не е национализация, защото национализация, както някой казва, че ние предлагаме да вземеш ни частни активи без да ги платиш. И да от Унгария нещо подобно.
Вие искате държавата да купи.
Да ги купи. Между другото, има и нещо много важно, което чехите почнаха да го споменават на последък, но никой в България не го говори. Вие знаете, че чрез България има заведено арбитражно дело срещу държавата България за почти 500 милиона лева.
Да.
Ако държавата влезе в ЧЕС България, т.е. се купи, най-нормалното нещо е това дело да бъде прекратено, защото не е логично държавата да съди себе си на държавата, на ЧЕС, което означава едни 500 милиона по-малко като разход на нас, но не бъде си да накупа, защото както върви това дело, българска държава ще го загуби.
Да.
И тези пари трябва, и може би това е една от идеите на тази покупка. Че в един момент ни готови 500 милиона лева ще трябва да вкарат на ЧЕС, да която вече е Енерком.
По този начин да се прекрати арбитражното дело.
Ами, това също е възможно, да. Но аз мисля, че колкото и да отрича, Бойко Борисов, или да не цитираме конкретно, негово правителството стои зад делката. И най-малкото е дало одобрение, защото както виждате, то въобще не е активно в преговорите. Направиха една пресконференция и край. Оттам се оказа, че трябва да видим дали Чехия ще е съгласна, а пък останахме на волята на Гинка Върбакова, дали тя ще даде някакъв дял и така нататък.
Вие сте прав, скандал след скандал, през скандал до скандал. Това е състоянието на държавата, така си живеем напоследък. Първо знак за какво е този хаос в държавата и второ, вие искате предсрочни избори, обаче... Сега ли е момента за предсрочни избори, първо? И второ, вие готови ли сте наистина да се явите на предсрочни избори и да ги спечелите?
Първо да започнем от там, че има две характеристики, два симптома, които показват наближаването на предсрочни избори, в интерес на ето. Едното е влизането на управлението от скандала в скандал, което ние коментирахме до сега. И второто е ситуирането или създаването на нови политически субекти на българския политически небосклон.
Така.
От последните дни, а това ще продължи април месец, както заявите, Виждате какво става, например, в реформаторския блок. Движение България на гражданите го напусна. Напусна го Светло Витков, глас народен. Отделно да, България и ДСБ обявиха, че се объединяват, т.е. те правят нов десен проект. От друга страна, както върви в патриотичния Обединени патриоти, те вървят към разпад, макар да отричат това, но аз даже бих направил една прогноза, че на следващите избори, когато и да са те, но аз според мен със сигурност следващите парламентарни избори ще бъдат пресрочни, Атака и ВМРО ще се явят заедно, като НФСБ ще излезе от този формат и между другото...
Не ви чух тук. Бихте ли повторили? Няма да се върши този формат, защото?
Аз, моята прогноза е, че тройният формат на Обединени патриоти ще бъде променен и Атака ще се яви заедно с ВМРО, а НФСБ ще търси друг път, най-вероятно с ТДС, както вървят нещата, те първо се разбраха да бъдат заедно в една сграда.
Да.
След това тук от месеци, половина, два, от както върви този процес, вижда, че Валери Симеонов започна да има изключително, как да кажа, изключително антируска риторика, като риториката на СДС.
Да.
СДС пък се обявиха против Истанбулската конвенция, което по принцип до сега не са правили. Така че там също върви сближаване. Двата симптома на приближаващи предсрочни избори, влизане спирала на скандали за управлението и създаване на нови политически субекти, говори за това.
Вие можете ли да спечелите такива избори?
Ами аз мисля, че една партия като БСП, най-голямата областна партия, която ние на практика и миналата година бяхме готови за победа, но в последните 20-30 дена, може би не само това, също така, че разликата между нас и ГЕРБ се увеличи на 3-4% и в крайна сметка победиха ГЕРБ. Но с тези последни скандали от последните месеци и с управлението, което се чули, то не прилага системен подход за решаване на проблемите на гражданите, ами ги решава един по един на пожар. Но сега ще слагаме полицай до всяка дупка, утре ще има някакъв друг проблем, там пак трябва Бойко Борисов да се обади, за да го реши. Преди малко, даже докато чаках включването, прочетах, че замминистър бива изпратен в това село в Лудогорец, да види щърките, които попадат в тайните роден подход на управление.
Не знам, но пак ви казвам, и при това състояние на държавата хаотично, и при тези скандали ГЕРБ ви водят. Явно не е дошъл момента, в който вие трябва да искате предсрочни избори.
А моята прогноза е, че предсрочни избори ще има или до края на годината, или началото на следващата година, като най-вероятно ще бъдат комбинирани с евроизборите.
Ясно.
Не твърдя, че веднага тук следващи 2-3 месеца. Да. Те още трябва да се наберат процесите, които да доведат до това.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Николай Тишев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.